Akkam galatooma caqasuudhaaf kuni oduu suulaan Public Media Oromeffaa Anaa Fatiyaadha. Senator Ayiwaan Anutalaali Koroonaa Vaayiras argate kan jedhu kaardii akka hin kennamne gabaasa jedhu baasanii jiru. Safariin ammatti gavarnara Kim Randoo mallattoo isii kan eegu ta'a. Daldaltoonni nama bira dhaquu waraqaa talaallii fudhatan laaluu yookaan barbaadanii daldaltoonni qarqaarsa mootummaa fi walgaggeettii irratti hojjechuu qabu. Warra fayyaatiif waan adda ta'e jira fi hojjetoonni talaallii yookaan fudhatan hojjetoonni akka gaafataman ni hayyaman. Kuni kanaan osoo jiru jiraattonni Ayiwaa talaallii dabalataa akka fudhataniif gargaaruudhaaf qophii dabalataa godhamu jira. Jiraattonni Ayiwaa umriin deeman yoo xiqqaate 57% ta'an talaallii koroonaa vaayiras kan jalqabaa fudhatanii jiru. Akka ganama kanatti jiraattonni Woodbury County 32% ta'an talaallii lamaanuu fudhatanii jiru. Suulaan District Health jiraattota talaallii kana hin fudhatiin jiru jiraachuun isaanii adda baasanii beekuudhaaf yaaluu jiru. Tyson Buck Health Center Pilot jedhamu Storm Lake Meedii damii jaha banuuf karoorfatee jira. Storm Lakeen bakka qorannoo jaha keessaa kan jirudha. Akka gabaasa Tyson'itti Clinic Storm Lake irratti hojjetoota 3,000 olii fi hore isaaniitiif qarqaarsa fayyaa akka kennuun himan. Ogeessi fayyaa isteetii akka jedhetti South Central Nebraska keessatti dubartiin akka takka talaallii koroonaa vaayiras lamaanuu kan fudhatte akka sababuma vaayirasii kanaan akka duute himan. Dipaartmentiin Fayyaa Nebraaskaa fi Human Service akka jedhetti dubartiin sun waggaa 80 keessa kan jirtudha. Dhukkuba biraa akka qabdu himanii jiru. Suusidiin gabaasa qonnaan bultoota har'aa banamee jira. Roobni har'as akka jiru meeshaa isaanii baasanii hin dhoogine kan akka nyaataa, biqiltuu fi meeshaa dhan biraa. Gabaan qonnaan bultoota kunis guyyaa harbaa fi sanbata maraa hanga dhuma oktoobaratti sa'aati 8 AM hanga 1 PM kan banamu ta'a. Galatoomaa.